Bergen, Norge, sammen med da cirka 90 andre misjonskirker i landet. Bare her i Aust-Agder så vi vel 6 misjonskirker, som vi har også fellesskap med, og vi som jobber i disse kirkene treffes også jevnlig og støtter hverandre og lærer av hverandre og hjelper hverandre og ikke minst heier på hverandre, og det viktig. Når det misjonskirkesdag så det også alltid satt et felles tema som da oppmuntres å tale om det samme i alle misjonskirkene, og i år så altså tema «Større enn oss selv». Og det skal jo kanskje ikke så mye til på en måte, at noe større enn oss selv, for vi mennesker ganske små, egentlig. Du og jeg, vi bor her i Grimstad, som en liten by på sørkysten av Norge. Norge et lite land i verden. Det 116 land som har flere innbyggere enn Norge. Og i Norge så bor da totalt 0,07% av jordens befolkning. Altså det ikke 0,1% engang, men det 0,07% bor i Norge. Men så bor vi på en stor jord med cirka 7,5 milliard andre mennesker. Og i vårt liv så jo jorda og menneskene universets midtpunkt. Men hvor stor egentlig jorda? Den så stor som vi ofte tenker at den Og nå skal vi få lov til å se en kjapp liten video, hvis teknikken funker, som viser litt jordas størrelse, målt opp mot andre planeter og stjerner i vårt solsystem. Det ikke så lett å se hva som står, men det viktigste å se størrelsen på Merkur og Mars som kommer, og Venus, og her har vi jorda da. Så vi større enn mange andre planeter. Yes. Det bra. Litt mindre enn Neptun og Uranus da. For ikke snakke om Jupiter og Saturn. Og så kommer sola da. Så her nede jorda fortsatt altså. Den lille klinkekula her nede. Legg merke til den store sola her nede i hjørnet nå, den begynner å bli ganske liten. Sola bort for lenge siden, altså. Sluttet den med BVCPI, som en veldig stor stjerne, som 650 000 ganger så stor som jorda. Det vil si at hvis du flyr 650 000 ganger rundt jorda, da har du flytt en gang rundt BVCPI. Og så har de funnet stjerner som enda større enn BVCPI, men denne videoen her noen år gammel. Men jorda en bitte liten planet i universets store sammenheng. Og der bor vi, i lille Norge, i lille Grimstad. Så vi i dag sammen i denne lille kirka. For i den store sammenhengen så vi veldig små. Men så det lett noen ganger å tenke store tanker om oss selv, både som kirke, og som enkeltmennesker. Og så tenker jeg, når jeg ser hvor stort universet og dette jo bare en del av det, så sier det for meg egentlig bare noe om hvor stor Gud egentlig Da jo han enorm. Og i Jesaja 40, vers 15, står det, «Se, folkeslagene som en dråpe i et spann, som et støvkorn på vektskålen, blir det regnet. Se, fjerne kyster veier han som støv. Gud enorm, og i hans øyne så vi på en måte som støv. Folkeslagene en dråpe i et spann i Guds øyne. Så små vi. Men selv om vi små, så vi ikke ubetydelige. Fordi at det som så fantastisk jo at han som så stor, det han som har skapt oss. Og så har han formet oss i mors liv. Og det står i Salme 139 at du har skapt mine nyrer og vevd meg i mors liv. Og i vers 16, dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Så han har ikke bare også skapt oss, men han kjenner også alt, vet alt om oss. Og det står i Matteus 10, 29-31 at selges ikke to spurve for en skilling. Ikke en av dem faller til jorden uten at deres far der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet talt. Så vær ikke redde, dere mer verdt enn mange spurver. Et lite menneske på en liten jord i det store universet. Allikevel så kjenner Gud hvert hårstrå på våre hoder. Selv om vi små, vi allikevel verdifulle og betydningsfulle. Men vår verdi ligger ikke i det vi presterer, men vår verdi har vi allerede i det å være Guds barn, skapt av Gud, og det at Jesus lever i oss og med oss. Og så har vi fått et oppdrag av Jesus som vi kan få til å leve ut på jorden. I Lukas 10 så står det at han blir spurt om hva det vi skal gjøre for å få evig liv. Og hva står skrevet i loven, sier Jesus, og da svarer en lovkyndig at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, all din kraft, all din forstand, og de neste som deg selv. Og så sa Jesus, du svarte rett, gjør det, så skal du få leve. Som mennesker så vi altså i utgangspunktet små, men vi har likevel kalt til å leve for noe som større enn oss selv. Vi kan leve for Gud, som mye større enn oss selv, og så kan vi også få lov til å leve for menneskene rundt oss, som også større enn oss selv. Og så henger de to utfordringene sammen også litt, for det å elske sin neste og det å elske sine fiender, det ikke noe vi klarer alene, men bare ved hjelp av Guds kraft. Og som Jesus sier i Johannes 15, 5. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg så kan dere intet gjøre. Så jeg kalt å bære frukt, og så klarer vi ikke det uten Jesus. Så jeg har lyst til å spørre litt i dag. Hvem lever du for? Hva lever du for? Lever du for egen tilfredsstillelse? Lever du for egen nytelse? Lever du for å bli berømt? For å løfte deg selv opp? For å oppnå anerkjennelse? For å bli rik? Eller det andre grunner til og hva du sikter mot? Hvordan levde Jesus? Jo, vi kan lese fra Matteus 9, vers 35-38, som også sto på den videoen som gikk her i stad under kollekten, at Jesus vandret nå omkring i alle byene. Han lærte folket i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Han helbredet alle sykdommer og plager, og da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. Han sa da til disiplene, høsten stor, men arbeiderne få, be derfor høstens herre send ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Så når Jesus, den tiden han vandret her på jorden, så var han stadig på vandring. Han slo seg ikke ned et sted og var der hele tiden, men han vandret rundt, som det sto her, i byene, landsbyene. Han vandret dit hvor folket var, og så oppsøkte han dem for å forkynne evangeliet om riket for dem, og så helbredet han dem og tok seg av dem. Og det står at han så folket, syntes han synd på dem. Så Jesu hjerte banket for menneskene, for de små menneskene, for alle menneskene. Fordi at de små menneskene var nemlig store i Jesu øyne. De var verdifulle, de var unike, fordi at Jesus så menneskene gjennom sin fars øyne, skapt av Gud. Så la oss streve etter å gjøre det samme som Jesus. La oss løfte blikket og se de menneskene som vi har i vår nærhet, som vi kan få lov til å bety noe for, og som vi kan hjelpe. Og noen ganger må vi kanskje være villige til å vandre litt. Jeg synes det flott med de som sto her i stad, som skal vandre ganske langt til andre land. Men for å tjene noe som større enn seg selv. Og jeg tror at det en god ting. Jeg tror at den beste måten til å motvirke egoisme, til å motvirke selvsentrerthet, til å motvirke gjerrighet, til å motvirke sjalusi, det å løfte blikkene fra våre egne problemer og utfordringer og strebe etter å bety en forandring for menneskene vi har rundt oss, i vår nærhet, i vårt nabolag, i vår by, ja, egentlig i hele verden. For alle mennesker skapt av Gud, og alle mennesker vi kalt til å elske. Og så det mange folk som har gjort det her, og som har gått foran, som vi kan få ta lærdom av. Og et av mine trosforbilder, det var min egen morfar. Han het Hans Bovim, men heretter bare kalt bestefar. Og vi skal se et bilde av han her, et ganske gammelt bilde for så vidt. Jeg har lyst til å bare dele noen tanker rundt han. Han ble født i 1915, og så døde han for 7 år siden i 2010, rett før han ble 95 år. Han var en staut kristen mann hele livet, som prøvde å ta Bibelens budskap på alvor. Og da 2. verdenskrig kom til Norge, så gikk han inn i motstandsbevegelsen, for han ville kjempe for Norges frihet. Han var villig til å kjempe for noe som var større enn seg selv, fedrelandet. Det førte til at han ble arrestert av tyskerne, og han havna i fengsel i Norge, på Grini. Og jeg vet lite om hvordan det var for bestefar, fordi at det var sjeldent at han delte fra tiden han satt i fengsel. Men en av hans medfanger, en kar som het Helge Norseth, han skrev en bok i 1994 om krigen. 50 år etter så klarte han å få det ned på papiret, og den boka ble nyutgitt som en pocket i 2004, og det var da jeg ble oppmerksom på den boka. Og her fant jeg historier om min bestefar, beskrevet gjennom øynene til en annen person, som jeg ikke visste om fra før. Og jeg hadde stor respekt for min bestefar fra før, men jeg fikk enda større respekt når jeg leste også disse historiene, og jeg hadde lyst til å dele et par av de med dere i dag. Helge Norseth skriver at han satt sammen med min bestefar i fengsel på Grini, og de hadde en del kontakt, og jeg siterer fra boken mens de begge sitter da fengslet på Grini. Datoen 15. november 1942. Plutselig det alarm og oppstilling. En fange har rømt. Tyskerne lar ikke det gå upåaktet hen, og de vil skyte 20 fanger for å vise hva som skjer når noen rømmer. Tyskerne ber om 20 frivillige, og hele plassen i røre. Noen går fram. Hans Bovim går frem og stiller seg med de andre frivillige. Selv blir jeg stående og sørger over min egen feighet. Og jeg skjønner jo Helge godt. Jeg tenker at jeg hadde sikkert gjort det samme. Jeg hadde sikkert blitt stående. Og så tenker jeg, min bestefar, han gikk fram og meldte seg frivillig. Og når du villig til å melde deg frivillig til å skytes for at andre skal slippe, da tenker jeg at da har du blikket rettet på noe som større enn deg selv. De frivillige så samlet nytt på plassen, men så, i siste øyeblikk, kommer en fra Gestapo løpende med en ferdigskrevet liste med 20 navn som skal drepes, som min bestefar slipper unna den gangen. Senere blir både han og Helge sendt til Tyskland og til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, sammen med flere andre nordmenn. Og der satt de i 2 år. Og Helge beskriver i boka en annen episode der nede fra Tyskland. Og han skriver at fangeleirene en prøvelse både fysisk og psykisk. En av oppgavene som fangene fikk, det var å gå inn feltstøvler for den tyske hæren. Og jeg siterer fra boken. Fangene får på støvler og må gå i ring og ring på appellplassen, en runde på 500 meter på asfalt og betong, på jord og i stein og i vanngrav går de i stekende sol. De må gå 4,2 mil om dagen, og det langt for fanger som får lite mat og næring. To krigsfanger fra England også med. De må i tillegg bære en sekk på ryggen fylt med sand som veier 20 kilo mens de marsjerer. Han som kommanderer fangene en kriminalforbryter, men bærer nå titlen Capo. Han har en jakke med dødningshode på. Han brutal og nådeløs, og han vandrer hele dagen over side og har ikke medlidenhet med noen. Plutselig blir han sint på en av fangene. Han slår ham og sparker ham med jernskodde støvler til han ikke rører seg lenger. Til slutt slenger han den døde på en båre. Dette klarer ikke hans bovim å se på. Han trosser kapoen, går ut av geleddet og legger den døde pent til rette på båren. Min bestefar vet at han fort kan bli sparket ihjel selv ved å ikke være lydig. Men så gjør han det likevel, og så går det heldigvis bra med han. Men jeg tenker også bare for et mot å trosse denne kapoen som akkurat har sparket ihjel en person. Og så tenker jeg, de opplevde ting i fangeleir som vi som lever i dag bare kan takke Gud for at vi slipper å oppleve. Vi lever her i Norge, trygge Norge, hvor vi har det godt og antagelig for godt. I Sachsenhausen så hadde de det verre enn det vi kan klare å forestille oss, men veldig mange beholdt troen. Og jeg skal ta med et siste avsnitt fra den boka som heter Fange og fri, hvor Helge skriver: I fengsel i Norge var det enklere å være kristen. Alene i en celle så kunne jeg be og lese i Bibelen i timesvis. I Sachsenhausen er det annerledes. Her har troen trange kår. Bibler forbudt, men vi lengter etter det gode og det rene. En blir primitiv av all råskapen, så immun for onde inntrykk, så vi møtes ute, Aksel, Hans, Helge, Ingel og Sven. Vi skal ha bønnemøte. Det gjør godt å være sammen og få snakke med Jesus om det som vanskelig. Vi gjør hva vi kan for å holde skriftens ord fremfor oss, slik at vi får rettledning og styrke. Vi får oppleve vissheten om at vi i Guds hånd. Vi mener ikke at vi skal slippe billigere fordi vi tror. Vi har visshet om at Gud lar sin vilje skje, og det fører til at vi ikke gir opp å kjempe allikevel. Vi møtes regelmessig. Vi ber der vi står eller går tett sammen. Vi siterer bibelord og sangvers som vi husker, og det styrker troen hos en ungdom som ennå har mye å lære. Midt i noe av det verste mørket man kan forestille seg, i en tysk fangeleir under krigen, så minner fangene hverandre på at det noe som større enn oss selv. Jeg synes det mektig å lese om. Fordi at vi kan ikke kontrollere omgivelsene våre alltid, men vi kan alltid be til Gud, og vi kan alltid takke for at han med oss. For når vi ikke har kontroll over våre omgivelser, når vi ikke har kontroll over det som skjer i livene våre, så det godt å feste blikket og sette vårt håp til noe som større enn oss selv. Gud. Både Helge da og min bestefar overlevde 2. verdenskrig. Bestefaren min ble etter hvert syk og skulle sendes av gårde med toget til Bergen-Belsen, en annen leir som få kom tilbake fra. Mens han lå og ventet på brakka på at toget skulle komme som skulle frakte han, så bombet de allierte toglinja, og transporten ble utsatt. Og ikke lenge etterpå så kom de hvite bussene og reddet han. Først til Sverige, og så til Norge, hvor han fikk lov til å gifte seg med min bestemor Gunnel, som hadde ventet på ham i disse årene, og de gifta seg raskt når han kom tilbake. Hun visste ikke om han ville komme hjem noen gang, men hun ventet likevel, og hadde også tro på at ting ville ordne seg. Så fikk de 4 barn, og de fikk 6 barnebarn, og jeg en av dem. Så for meg det også sterkt å tenke på at om bestefar ikke hadde kommet hjem, så ville jeg aldri ha blitt født. Og det var altså nære på flere ganger at han ikke overlevde krigen. Men han kom hjem, og etter hjemkomsten så jobbet han som lærer. Ble etter hvert rektor også på KG, eller Kristelig Gymnasium i Oslo, hvor han var rektor i 30 år. Han fortsatte å leve for noe som større enn seg selv, og han kjempet spesielt for foreldrerett, at det foreldrene som har oppdrageransvaret til barna, og ikke staten. Han jobbet hardt for kristne friskoler og privatskoler for at det skulle være mulig å gjøre et valg for foreldre hvor de ville at barna skulle gå på skole. Han blir av mange regnet som privatskolelovens far, som kom i 1970 og sikret retten til kristne privatskoler på lik linje med andre skoler. Han var også sterkt delaktig i opprettelsen av Norsk Lærerakademi i Bergen, hvor jeg selv har fått lov til å være student. Så for meg, når jeg vokste opp, så ble bestefaren min et forbilde for meg når det gjaldt tro. Han var alltid tydelig på hvem han trodde på. Jeg har mange gode minner fra den tydeligheten. Så var han ikke perfekt, for det er ingen mennesker som er perfekte. Men vi kan alltid velge om vi vil leve for oss selv, eller om vi har lyst til å leve for noe som er større enn oss selv. Bestefar valgte det siste, og nå er han død, som sagt, for 7 år siden. Men Kristelig Gymnasium i Oslo og Norsk Lærerakademi i Bergen, de består, og mange mennesker lever fortsatt som han fikk lov til å bety noe for, og de husker ham. Og de husker han ikke fordi han var opptatt av seg selv, men de husker han fordi han var en som løftet blikket og tenkte større enn bare på seg selv og på sin egen rikdom og lykke. Og Helge Nordstedt, som skrev denne boken, da han fikk også min bestefar bety mye for, og han har dedisert den boken til min bestefar, og så skriver han på første side i boken hans: «Du refset meg når jeg fortjente det. Du veiledet meg når det var nødvendig. Du støttet meg når jeg trengte det. Du var min åndelige veileder. Du ga råd når avgjørelser måtte tas. Du trøstet meg. Du ba for meg og med meg. Du var min sjelesørger, og jeg trengte det alt sammen.» Helge. Jeg håper at tiden som ligger foran kan bli en tid hvor vi som går her i Misjonskirka i Grimstad kan løfte blikket og leve for noe som er større enn oss selv. Jeg håper at vi som menighet kan bli kjent for at vi er en kirke som tenker større enn oss selv som kirke. Og så er det sånn at da begynner det alltid med hver enkelt. Og så vet jeg at fremtiden også er lys fordi at det er stadig nye mennesker som kommer, som lever for større ting enn seg selv. Det er alltid stadig nye mennesker som løfter blikket i hverdagen uten å gjøre mye ut av seg selv. Og så er jeg heldig og privilegiert som får lov til å jobbe her, i den kirka her. Noe som betyr at jeg er innom kirka her i tide og utide i løpet av en uke. Og jeg hadde unnet hver en av dere å få lov til å være flue på veggen i Grimstad Misjonskirke fra en mandag til en søndag. For hver uke så blir jeg oppmuntret av alle de menneskene som legger ned av sin tid og legger ned av sine penger i denne menigheten, fordi de er villige til å løfte blikket fra seg selv og bare sitt eget. Jeg kommer over folk her som er her tidlig om morgenen. Før du har stått opp, så er de her i kirka og ordner og gir av seg selv frivillig. De vasker gulver, de vasker doer, de står og maler. Det er folk som står her og jobber sent på kvelden, når du slapper av foran TV-en, eller når du har lagt deg for natten, så er det folk her som bærer stoler, pakker matposer, leverer mat og klær her som andre kan få glede av. De baker og leverer, de rigger til møter, de tester lyd, de øver på instrumenter, de rydder, de kommer inn for å be for byen og for menneskene. De kommer for å ha samtaler med folk som trenger det. De kommer for å lage mat, for å koke kaffe, for å gi av seg selv i den ene aktiviteten etter den andre. Det er speiderledere, korledere, ungdomsledere, barneledere, alfaledere. Det er mennesker som bruker mye tid på økonomien vår, på brandvern, på sikkerhet, på bygg. Det er mennesker som pynter. Det er mennesker som gjør ting som ingen ser, fordi de ser på det som sin oppgave å være med og bety noe. Og mange vil ikke engang at andre skal få vite om det de gjør. For det er ikke det, det er ikke for å roses at de gjør det, men det er fordi de har blikket sitt løftet på noe som er større. Og tiden strekker dessverre ikke til om jeg skal nevne alle jeg treffer i løpet av en uke her i Misjonskirken. Men det er så mange som er villige til å gi av seg selv for noe som er større. Og det er mange av dere som sitter her nå som jeg snakker om. Så takk skal dere ha, for det betyr så mye. Og så er det ikke bare inne i bygget her, men vi kan også få lov til å bety noe for mennesker i vårt nabolag og for byen vår. Og bare for et par tirsdager siden så var det nesten 140 mennesker innom på rasteplassen. en tirsdag formiddag hvor det gratis kafé og matutdeling her i 3 timer. Stadig flere benytter sjelesorgtjenesten vår, samtalerommet, og det stadig folk som kommer hit og får en samtale. Mange engasjert i tilstede og andre diakonale tiltak. Og jeg stolt over det vi gjør, og det vi for Grimstad, og det vi kan bety for vår by. Og så tror jeg vi enda har mye igjen å gå på. Så hvis du ikke med, så bli med på laget. Det utrolig bra. Og den gode nyheten nemlig at alle kan bidra. Selv om vi små som mennesker, så det jo egentlig sånn at jo mindre du jo større sjansen for at Gud kan bruke deg og vil bruke deg. Så du skjønner det at det nemlig fordelen med at vi mennesker så små i universets store målestokk, fordi at i vår svakhet så kan Gud være sterk. Og jo svakere vi i egen kraft, jo sterkere kan han skinne for menneskene rundt oss, gjennom oss. Lille David som slo Goliat. Han ble valgt ut av Gud. Han var den yngste sønnen i den fattigste familien, i den minst kule stammen i Israel. Og han ville Gud bruke. Goliat var mye større enn David, men David hadde Gud med på laget. Så når Goliat står der og håner David når de møter hverandre til tvekamp på slagmarken, så sier David til Goliat: «Du kommer mot meg med sverd, lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren, allhærs Gud, han som Gud for Israels fylkinger, ham har du hånet.» I møte med Gud så hjalp det ikke med sverd og lanse og kastespyd. David hadde fokus på noe som var større enn seg selv, og da snakker jeg ikke om Goliat, men han hadde fokus på Gud. Det var det som gjorde at David kunne slå Goliat, for alt mulig for den som tror. Så løft blikket. Andre Korinterbrev 4, vers 5-7 et perspektiv på livet vi kan få lov å ta med oss mot slutten. Vi forsynner ikke oss selv. Vi forsynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle frem fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse frem. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Kraften skal være fra noe som større enn oss selv, fra Gud. Så vi forsynner ikke oss selv, men Jesus Kristus. Og noen bibelvers helt til slutt igjen fra Markus 8, 34-36, hvor det står: «Så kalte han til seg folkemengden og disiplene og sa til dem», Jesus som sier der, «den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, for evangeliets skyld, han skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» Og i den engelske oversettelsen i The Living Bible så vers 35, «for den som vil berge sitt liv», jeg synes den står veldig sterkt på engelsk der, og kommer her: «Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live.» Bare ved å gi vårt liv for Jesus skyld og for evangeliets skyld, så vil vi klare å gripe hva det virkelig vil si å leve. Hvis du ønsker å finne ut av hva det virkelig vil si å leve, så lev for noe som større enn deg selv. Livet på jorden kort. Våg å løfte blikket fra å leve for deg selv og fokusere på noe som større. Mennesker kommer. Mennesker går. Bare Gud evig. La oss be. Kjære far, jeg takker deg for at du kjenner oss hver enkelt, du ser oss hver enkelt. Selv om vi små i det store universet, far, så har vi likevel betydning. Vi likevel elsket, og vi likevel skapt av deg, far, og du kan bruke oss. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å leve for deg, leve for noe som større enn oss selv, far. Må du hjelpe oss også i hverdagen, far, til å løfte blikket, far, til å ta blikket bort fra alt det som distraherer oss, det som tar vårt fokus på all vår selvopptatthet, på alt det vi ønsker å bruke tiden på, far, som kanskje ikke egentlig gir oss så veldig mye, far. Hjelp oss til å finne ut av din vilje for hver enkelt, far, for vårt liv. Hjelp oss til å følge din vilje for vår liv, far. Hjelp oss til å tjene deg i hverdagen, far, og tjene menneskene rundt oss, far. Vi ber at du skal velsigne hver enkelt som nå, far. Velsign denne menigheten, far. Hjelp oss til å også være en kirke som løfter blikket og som får lov til å bety en forandring for nabolagene våre, for Grimstad by, far, og for Norge. Vi takker og priser deg, far, at du her nå. I Jesu navn. Amen.